denne gang i Selskabsadvokaten får vi besøg af to sværvægtere inden for den danske rejsebranche for at høre deres fortælling om starten på deres rejsebureauer og om, hvordan vi danskere godt kan lide at rejse. Velkommen til Selskabsadvokaten. I midten af 80'erne grundlagde Søren Rasmussen Albatros Rejser sammen med sin ven Josh. Og fra at have en lille virksomhed med få rejser om året, er Albatros blevet en sand rejsegigant med en omsætning på omkring 700 millioner kroner, og de sender altså lige 80.000 mennesker afsted om året.
Velkommen til, Søren.
Tak.
Hvad er Albatros Rejser?
Vi er et rejsebureau, der først og fremmest laver grupperejser med rejseledere og et omfattende program, som man ikke lige selv kan lave.
Hvor går jeres rejser typisk hen? Det er ikke masserejser, vel? Det er ikke charterrejser.
Men vi har jo efterhånden rejser til stort set hele verden, ikke? Altså, det er fra Antarktis til Grønland og Svalbard, og så alt det ind imellem, ikke? Kina, Vietnam, Mellemøsten, Afrika, hele Afrika selvfølgelig. Og ja, men der er næsten ikke noget sted, hvor vi ikke er i en eller anden omfang.
Hold op. Hvornår startede du rejseselskabet op?
Altså Albatros åbnede dørene 1. januar, eller det var nok 3. januar 1986. Og der havde jeg så forberedt det i nogle måneder i forvejen ved at skrive programmer og den slags ting osv. Så der var vi klar til at sælge rejser i Danmark.
Og hvordan satte du så op?
Jamen,
og hvor gik første rejse hen?
Jamen min første rejse, det var safari-rejse i Afrika. Det var egentlig det, jeg havde min interesse for. Det var egentlig ikke at lave et rejsebureau. Jeg var jo blevet fuldstændig bit af at lave safari-rejser. Og efter en rejse i Kenya, hvor jeg aldrig havde været før, hvor jeg sådan kom en aften, landede og blev kørt direkte ud på savannen og var ved at falde over en flodhest allerede første aften, der blev jeg meget hurtigt bit af det. Det, der skete, var, at jeg var sammen med to andre mennesker, der sagdes at have forstand på det. Ja. Om de så havde det, er du ikke helt sikker på. Men de fik så den idé, at de skulle have repareret deres gamle Land Rover ude i Massamara, mens jeg lå tilbage i campen. Fordi jeg skulle passe på, at der ikke kom nogen stjæl noget. Der var massajer i nærheden, så jeg blev sat ved bålet med et spyd, massajspyd ved siden af mig her, og der skulle jeg så sidde og vokse det her camp, yes. Mens jeg så den her Land Rover, der kørte længere og længere væk med de her to lys lange, efterhånden forsvandt ude i mørket. Og så sad jeg der og kiggede, og så, altså, når man ikke har prøvet det før, så ved man det ikke, men man hører altså rigtig mange ting, og man kan forestille sig rigtig meget omkring de lyde, man hører, for der er ikke altså hele...
Fornemmer man, der var en anelse angstprovokerende?
Man må sige, altså ja, der var jo mange lyde, og det knasede og bragede i buskads og så videre, ikke? Og der var noget, og af hver eneste lyd troede jeg var en løve jo. Så det gik ikke lang tid, så smuglede jeg ind i teltet, og så lukkede jeg pænt ned, så lå jeg der
og ventede
med spyden, stikket halvt ud af teltet. Det var for langt til at ligge derinde i, så indtil de kom tilbage igen. Men ja, jeg var altså hooked på det her med at lave safari, så det var egentlig det, jeg startede med. Og jeg havde egentlig anskaffet mig lidt udstyr, hvor nogle folk, der kunne noget. Den første tur, det foregik med en Land Rover fra 1959. Og så en gammel Toyota Land Cruiser, der var banket godt sønder sammen, og så nogle telte, vi havde købt i Tjekkoslovakiet for sortbørsvekslede penge. Der kostede kun 100 kroner nemlig.
Hvad var din baggrund?
Altså, jeg er jo biolog af uddannelse,
ja, det er det.
Om jeg så må sige, men jeg vil sige, at det prallede selvfølgelig også voldsomt og vildt med, når jeg skulle have folk afsted.
Interesse for natur.
Men altså, fra at have læst et eller andet fag i Danmark til at stå nede i bussen, der er altså meget, meget lang vej. Og jeg tror ikke, at jeg vidste ret meget mere om det, jeg oplevede dernede, end en hvilken som helst anden, der har læst hvad som helst andet. Så, men sådan foregik det til at starte med, og hvad hedder det? Det var faktisk helst det, jeg ville. Jeg ville helst være på savannen, jeg ville helst lave noget safari, men det er jo ikke sig selv. Ikke sig selv. Ja. Og det fandt jeg også hurtigt ud af, at det er ikke noget, man bare lige kan... Jeg havde egentlig en eller anden plan om, at andre rejsebureauer skulle sælge det her produkt, ikke? men det gik ikke så godt, så... Vi måtte lave et rejsebureau, så vi åbnede altså et rejsebureau med et håndskrevet eller et maskinskrevet program. Jeg havde skrevet på en IBM kuglehovedmaskine, men der havde den fordel, at jeg kunne skrive bolds, så kunne jeg også lave overskrifter. Og det var det første program, og det startede vi så med at sælge, og det blev faktisk udsolgt ganske hurtigt. Altså udsolgt, det var jo relativt få ture, vi havde med. Jeg skulle selv altså dernede også og selv være med og så videre, så vi kunne kun have 12 mere gangen. Men det vi lavede, det blev altså udsolgt i løbet af januar første år, og så så tog jeg så afsted med folk i sommerferien.
Det er jo en fantastisk vækst, I har været igennem. Normalt siger man jo, som og tror jeg også mange ser, der i hvert fald selv har drevet virksomheder og holder med erhvervslivet, ved at det at være inde i en vækst, så i mange andre brancher, så det at vækste meget kræver likviditet, men Spies sagde jo i gamle dage, at det han tjente sine penge på, var i og for sig, at folk forudbetalte rejsen, og så gav det egentlig vækst til at forudbetale, så at sige, destinationerne og flyene og lignende.
Jamen det var fordi...
Altså, er det derfor, det også lykkedes for dig på den måde, eller hvad?
Det er klart, at når du har nogle andre menneskers penge at lege med, så går tingene noget nemmere. Men Spies havde jo en klar strategi om, at han skulle vækste. Så han brugte jo sine penge til at vækste med. Og den strategi havde jeg slet ikke. Jeg havde overhovedet ikke ingen strategi. Altså, det eneste strategi, jeg havde, det var, at jeg skulle bare få det her til at fungere. Jeg skulle bare have et rejsebureau, hvor jeg kunne sælge varerne, og vi skulle så have så meget safari i mit liv som overhovedet muligt.
Hvorfor begyndte du så at lave andet end safari?
Jamen, for det første så havde vi kun en begrænset mængde at sælge af. Og for det andet så var der meget tid til overs, og jeg skulle også have folk til at sidde i kontoret, og de skulle også have noget at lave. Så vi så begyndte finde ud af, hvad kunne vi ellers sælge. Og der en af mine, jeg havde en kompagnon dengang, og han var ret skrap til at lave sjove flybilletter. Så vi begyndte at lave det, der hedder monkey business også. Det vil sige, at vi lavede billige flybilletter til alle mulige steder i verden. Og det var vi faktisk ret gode til os. Og jeg var ikke så meget for det med flybilletter, men jeg synes jo hellere, at jeg ville lave noget, der var sjovt. Så jeg begyndte at finde ud af, at kan jeg lave nogle flere produkter. Så i løbet af de første par måneder, der havde jeg allerede lavet næste program med alle mulige mærkeprodukter, som jeg havde stået frem alle mulige steder fra. Jeg søgte jo alle mulige steder og ringede til alle mulige, og alle de steder, hvor jeg havde været hen i verden selv, forsøgte jeg så at lave noget til.
Og det, ja, fordi det var jo, i hvert fald når vi snakker 86, og også den kommende år, det var før sådan rigtig internettet, som rigtig var brugt
igennem. Der var ikke internet, vi havde ikke noget som helst, vi havde ingenting. Vi havde en telefon, så alt blev lavet i hånden. Billetter blev skrevet i hånden, og selv når vi skulle bilde folk ind, at vi skulle kigge på flybilletter, så sad vi og tastede på vores regnmaskiner, så de troede, vi sad og tastede på vores computer. Jeg skal lige se, om der er plads.
Samtidig med, at du sad og så ind.
Så jo, det var morsomt, men det var rigtig hyggeligt.
Men på den måde er det jo startet for, kan man sige, med at være et, hvad kan man sige, et lille lokalt selskab, og i dag et stort internationalt. Hvordan har du så bevaret den stemning, så at sige, i virksomheden?
Ja, det må du spørge medarbejderne, om den er bevaret, men det vil jeg tro, den er. Ja. Jeg tror, der er meget stor enighed om, at der er en særlig ånd, som det på en eller anden måde lykkes at bevare, uden man egentlig har gjort noget specifikt for det. Hvis man er, som man er, så ændrer det nok ikke så meget undervejs. Og jeg tror, at vi er jo ikke vokset ud fra en anden strategisk ting. Vi er vokset på baggrund af, at der er kommet nogle nye idéer, men også, at der kom folk ind udefra med nye idéer og sagt, skal vi ikke gøre sådan, skal vi ikke gøre sådan, osv. Og så har vi jo i mange af de første år, vi eksisterede, der havde vi jo rigtig mange nebengeschæfter, ikke? Og vi havde lavet alt muligt andet end det, der egentlig hørte til retten.
Så som?
Jamen, så det var sådan forskellige former for hjælpearbejde, protestarbejde og alt muligt andet. Det var sådan en lille smule, det havde lidt kant.
Lidt autonomt?
Ja, det var lidt autonomt. Altså for eksempel kan jeg huske på et tidspunkt, vi havde en fyr, vores kendte advokat, Marcian Gama, hans far havde vi ansat i bureauet på det tidspunkt. Du kender godt vores menneskerettighedsadvokaten, Marcian Gama, ikke?
Ja.
Og hans far var ansat hos os dengang, og han skulle hjælpe flygtninge fra Komorer. Så vi sad og lavede alle mulige fiduser med billetter, hvor vi skulle smule folk videre til Canada i første række. Og så lavede vi fiktive billetter, som vi så annullerede igen og sådan ting for at få sådan rent flygtningehjælp, vi lavede dengang. Det har sikkert været ulovligt i dag eller kriminelt i dag, men dengang synes folk, tror jeg meget, det var bare meget, meget morsomt, der er nogen, der sad og gad at tage sig af det. Vi var også officielt kontor for ANC i Sydafrika, og dengang var de var så støttet den danske regering, så det var jo meget, det var politisk korrekt i hvert fald. Fordi de kom skulle have lavet billetter, så skulle smugles dem ind til Sydafrika og sådan nogle ting. Det lavede vi også en hel del af. Og alle de her mærkelige ting, vi lavede ved siden af, og som egentlig ikke var nogen forretning, eller meget gav sådan set underskud, fordi vi for det første arbejdede vi med nogle ting, som ikke gav nogen penge, og nogle gange ofte fik vi ikke nogen penge. Det gjorde jo, at der blev skabt en særlig stemning i bureauet, som man nok ikke har haft andre steder. Og vi har masser af de ting, jeg kunne tale hele aftenen om, eller hele dagen om de ting.
Ledelsesmæssigt for at gå fra en lille virksomhed til en stor virksomhed i dag, jo som du siger, hvor mange mennesker i Danmark, hvor mange har I internationalt set?
Altså, vi gør jo ikke sådan op, hvor mange mennesker, der er ansat. Vi ved selvfølgelig, mange, der er vores kontor i København. Det er vores regnskab. Det siger vores regnskab noget om. Der er vel omkring 160 mennesker, ikke? Og så har vi omkring 800 løst tilknyttede rejseledere, ikke? Og i Sydafrika ved jeg, vi har omkring 300 mennesker ansat. Men
ledelsesmæssigt må det være meget anderledes, end da du selv tog afsted. med 12 mennesker i en Land Rover, så at sige, og skulle, ja, lede så mange mennesker og strukturer og lignende?
Det er klart, det er jo kæmpe spring, altså, at fra at være en leder, eller fra at have en ledelse, hvor man sidder som ene mand, og jeg har jo været edderkoppen, der sad i edderkoppespændet og stort set bestemte alt. Men jeg var altid god til at give folk meget høje frihedsgrader, ja, så folk kunne arbejde selv og gøre, hvad de har lyst til, indtil det gik helt galt. Og nogle gange så oplevede jeg heller ikke før, at det var gået helt galt. Men det var jo god til, men alligevel havde jeg jo vist overblik over, hvad der foregik i virksomheden. Så jeg vidste, hvad havde vi i produktion, hvad solgte vi, og hvordan vi annoncerede, hvordan markedsførte vi. Så jeg havde egentlig styr på det hele. Så det var sådan en indvandsting, og det er meget typisk for mange igangsættere eller iværksættere, at de har meget godt styr på hele deres virksomhed, et til et vist niveau, hvor det bliver for stort. Og jeg ved ikke, hvor niveauet ligger, men når det kommer op omkring de der 20 mennesker, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært at vide, hvad der foregår. Og så er det begyndt at få mellemledere og flere mellemledere, og så skal der ledere til at lede mellemlederne, og så er det går galt for rigtig mange mennesker, og så må man sælge virksomheden, og den går ned og hjem. Det er sådan set det, der ofte sker. Det er så ikke sket for os.
Nej, det er så ikke sket for jer.
Nej, det er ikke sket for os. Og når man siger det til mig, når jeg får det spørgsmål, og vi snakker om det med andre mennesker, så siger jeg så som regel også, at man skal huske på, at der er jo rigtig, rigtig mange danske virksomheder, som er familiedrevet virksomheder. Der er jo alle de allerstørste virksomheder, der er jo familiedrevet. Og det er altså lykkedes nogle mennesker rundt omkring at starte og lave en lille byggeklods, som Legoland i sin tid gør, og gør det til en kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed, og bevare det som en familievirksomhed. Så det kan jo godt lade sig gøre.
Sagtens.
Så jeg vil sige, det er faktisk, det er næsten mere normalt, at det kan lade sig gøre, end det ikke kan lade sig gøre, hvis man ser på alle de største danske virksomheder i hvert fald.
Altså det at være familieejet virksomhed, ja, ærlige virksomhed, præcis, der er fordelen jo, at beslutningen kan træffes hurtigt og konsekvent, ja, og langsigtet. Man har ikke en aktionærkreds, man skal tilfredsstille på kort bane, så at sige, man kan tænke langsigtet.
Det er rigtigt, og det er meget mere vigtigt, end man måske skulle tro, fordi det betyder jo også, at det handler også meget om penge. I det øjeblik, at du har en aktieselskab, så er du nødt til at give udbytte. Og jeg behøver ikke give udbytte. Jeg kan bare investere mine penge. Jeg kan bare blive ved med at fortsætte og udvikle virksomheden, som jeg nu har lyst til, uden at sidde nogen og over og skære på udbytte. Det er jo en fantastisk kæmpemæssig fordel, hvis man gerne vil udvikle sin virksomhed. Og så man bare kan gøre det. Hvad hedder det? Jeg kan reinvestere alt, hvad jeg overhovedet har undervejs. Ikke?
Ja, for, og I er jo meget veldrevet i forhold til branchen som helhed, kan man så sige. Så det er jo gået meget godt, så at sige.
Ja, altså, vi har ikke haft rigtig mange dårlige år, men jeg vil sige, vores succes startede først omkring år 2000. Og indtil da, der gik det så lidt op og ned, og jeg tror ikke, jeg ved ikke, om man stadig kan finde gamle regnskaber. Det kan være nok, som man ser, der er mange år, hvor det er gået alt for godt. Og det hænger lidt sammen med, at vi spekulerede ikke så meget i pengene. Vi spekulerede ikke så meget, hvor vi tjente, og gik ikke så meget op i det. Mere bag det med at lave nogle ting. Indtil på et tidspunkt, hvor vi kunne se, at nu var der så mange mennesker ansat, og det var virksomheden så stor, at man er nødt til at tage det alvorligt. Men der er masser af arbejdspladser, der er masser af mennesker, der har behov for, at man tager det alvorligt, og man også sørger for, at de har en tryg virksomhed, og har et trygt sted at være. Og for den der fornemmelse af, at det kan gå i helvede til i morgen, det er jo ganske forfærdeligt, altså.
Hvordan prøver I så at sikre det?
Jamen altså, først og fremmest var det mig selv. Der skulle jeg sige, nu går vi tilbage til det oprindelige spørgsmål. Jeg skulle have konverteret mig selv fra at være en idémand og en udvikler til at være en direktør. Det var meget svært. Men det gjorde jeg. Og jeg gjorde det omkring det år 2000, hvor jeg selv begyndte at sige, nu må jeg lave en strategi for, hvad er det, vi skal lave? I dengang lavede vi jo alt. Der var ingen grænser, vi lavede. Så jeg måtte foretage en analyse af, hvad tror jeg, vi kan tjene penge på? Og hvad kan vi ikke tjene penge på? Og så måtte jeg skære alting væk. Så i år 2000 og 2001, i forbindelse med 9/11, der skar jeg 30-35 millioner væk af vores forretningssalg, fordi der var ingen penge i det. Og så skar jeg en masse væk fra en masse individuelle rejser væk. Stille og roligt. Alt det, der kunne se, der ikke gav nogen penge. Væk med det. Og så efterhånden, det sjove er jo, og det er der ikke nogen, der tror på, men når man skal alt det væk, som ikke giver nogen penge, så får man altså plads til alt det, der giver penge, og så får man så noget mere af det. Og det er altså en naturlov, som man ikke rigtig tror på, før man har oplevet den. Nu har jeg altså oplevet den, og jeg kan se det. Det virker bare sådan. Hver gang jeg lader være med at lave noget, som ikke giver noget i kassen, så kommer der så mere af det, som er bedre for kassen. Ja. Sådan er det bare.
Men jeg ved også, du er passioneret for at give folk en god oplevelse. Hvad er det for en oplevelse, du gerne vil give dem, der rejser med jer?
Det hænger lidt sammen med, at hvis man skal have en eksistensberettigelse, så er man nødt til at lave noget, som i dag er kravene endnu hårdere, end det har været tidligere. Men du er nødt til at give folk noget, som de ikke selv kan. Ja. Altså folk kan jo ellers selv. Så jeg skal hele tiden finde på noget, de ikke selv kan. Og i 90'erne var vi rigtig, rigtig gode til at lave alle mulige ting, som folk ikke selv kan. Til gengæld var mange af dem for farlige. Så var sådan noget med at tage på toppen af Peak Lenin og Mount Lenin og Mount Elbrus og sådan steder der. Klatreture, kanoture til Sioux-indianerne i Fedoras jungle, ikke? Man kunne ikke sende folk afsted med en kano ind i en jungle, og så regner med, at når man har spist de dosemad, der ligger i bunden af kanoen, det har gør man de første 3 dage, så skal man selv klare sig resten af turen. Ikke? Så begynder folk at tude. Ikke? Det går jo ikke, og sådan nogle ture kan man bare ikke lave mere.
Er det for at BS over det?
Ja, ja, præcis. Ikke? Ja, ja. Præcis. Og vi lavede meget, men der var meget BS over det, vi lavede, det må jeg sige. Og det, alt det her droppet vi. Så i dag, og vi kan se, at et folk, der rejser med os i dag, altså, de har jo meget høje krav til at komfort. Det, jeg lavede, da jeg startede med at tage på safari, der lå vi jo på en flad madras ind under et lille bitte spejdertelt, og mens dyrene kravlede rundt omkring os. Og maden blev lavet på bålet, ikke? Cottage spejt og med kartoffelmos og mindst med et år ind i bålet, ikke? Og så videre. Det kan vi ikke sælge mere.
Nej.
Folk vil have komfort, de vil gerne have oplevelsen, altså de vil gerne ud på savannen, de vil gerne rigtig langt ud, og de vil gerne stå helt opad, næsten så de kan klappe elefanter og så videre. Men så vil de også gerne hjem til en rigtig dejlig camp med et rigtig lækker telt, dejlige senge og myggenet for, og bål om aftenen, og romantik, og en lille en foran osv. Det vil de gerne have, ikke? Det skal være komfortabelt.
Det er også lækkert.
Ja, det er sindssygt lækkert. Ja. Men det er da skide lækkert, rent du sagt, ikke? Men altså, og det vil folk have. Og det har vi sådan set bare fuldt
og
sagt.
Og det er derfor, I så har jeres eksistensberettigelse, fordi I må være udfordret som rejsebranche, totalt set i hvert fald, på det her med internettet af, hvad kan man sige, at man selv kan arrangere på nettet, Airbnb, HomeAway, flyselskaber, Umondo.
Branchen har jo været igennem en lang disruption-proces, hele vejen siden, jeg vil faktisk sige, det startede for min allerede i 90'erne, hvor man begyndte at skulle tænke sig en lille smule om. Det startede faktisk allerede dengang, hvor SAS begyndte at sige, at vi tager promotionerne væk fra folk. Flyselskaberne sagde, I må selv tjene jeres penge. I kan ikke tjene på os. I må selv bidrage med et eller andet, der gør, at folk vil købe billetterne hos jer. Og hvis I ikke kan finde ud af det, jamen så er der bare lukket. Og egentlig synes jeg, det er okay. Altså, vi var rasende, da det skete, men når jeg så fik tænkt mig lidt om, så sagde jeg, det kan jeg godt forstå.
Ja, ja,
hvorfor
ja.
Skulle de ikke give penge for noget, som ikke er noget værd?
Ja.
Så vi måtte altså simpelthen i branchen finde ud af, hvordan kan vi lave noget, som giver værdi for folk? Fordi enhver idiot kan gå hen på nettet, og hvis jeg sidder og skal have en individuel kunde komme ind til mig, og personen har siddet 2 timer derhjemme, set på flyforbindelser, set på hoteller, set på op og på programmer, de steder, han kommer hen, på en eller anden fjern ø i det indiske ocean, og kommer ind til mig dagen efter, så er jeg jo bagud på point. Jeg er jo kilometervidt bagud for kongen. Jeg har ingen chance. Og hvis man begynder at blive ved med at lave det, så dør man. Så rejsebrugerne i Danmark har fået kunden som deres allerstørste konkurrent. Og alle de rejsebrugere, der netop har lavet alt det, som jeg har skibet i år 2000, nemlig alt det individuelle, de får tæsk. Med mindre, at de har udviklet det. Hvis de har udviklet det til koncepter, hvor de kan tilbyde noget ekstra, hvor de kan sælge det billigere, putte noget mere viden i osv., eller gøre noget, som er
unikt. Noget stordrift i det individuelle, så at
ja,
sige.
For eksempel,
ligesom du har gjort.
Lignagtigt.
Ja, ja.
Systematisere det.
Ja.
Så vil de nok have en chance. Der er ikke ret mange, der har gjort det. Så derfor så er der rigtig mange, der siger, hvem tjener penge i dag? Ja, det gør lille Rasmussen over i Albatros. De tjener nogle penge, og de laver grupperejser. Ah, så må vi lave en grupperejser. Og så tror de, at de er klar med det. Det kan man ikke. Jeg har altså brugt 20 år eller mere end 20 år på grupperejser alene på at udvikle det og gøre det til noget helt specifikt. Og i dag har jeg kommet til næste skridt, hvor jeg ikke bare nøjes med at lave rejserne, som de er, men køber det, som folk skal have. Så de prøver sig på mine hoteller, mine lodges, mine skibe i meget højere grad, end de gjorde tidligere. Så de kan ikke kunne bære det. De kan hoppe i havet, gør de. Så hvad hedder det? Og nu begynder jeg stille og roligt at sige, hvad er det egentlig, som de andre burde have gjort? Nu måske kunne jeg gøre det, og det kommer også min næste skridt.
Har du nogle gange, ligesom, fordi du så føler dig kopieret eller forsøgt kopieret, så gået ud af et rejsemål, hvor du siger, fint, nu sælger jeg ikke den her uniqueness
ja.
Og så videre i
ja.
Det, hvor du
ja.
Siger,
ja.
Ja, nu det ja. Sgu, det var meget sjovt, og det kan det også være det i dag, men ja. Ud.
Vi gjorde det det er nu omkring 20 år siden, da fandt vi ud af, at vi måske skulle forsøge at lave Kina om vinteren. I januar måned er det hamrende koldt i Beijing, som regel. Men der er klar himmel, og vi kunne sende folk derud for 3.990 kroner. Så vi sprøjtede Beijing ud. Og hvis det var for koldt, ja, så kørte vi hen til silkemarkedet og købte dem en North Face-jakke til 100 kroner. Og folk var ellevilde og lykkelige, og så fik de en snaps i bussen. Og ikke en klage, folk var bare glade. Og så på et tidspunkt, så sagde SAS, at det her det må andre også kunne lave. Så begyndte de, så gav de billetterne i grams, så alle solgte de pludselig, og ingen solgte noget. For de kom til mig og sagde, hvorfor sælger du ikke noget af det her? Men jeg kan da ikke sælge det. Det kunne ikke længere. Jeg har alle kan køre alle steder, så jeg sælger de 5-6 grupper, jeg kan sælge, uden at gøre noget, man laver noget markedsføring. Jamen, du skal forsvare din marked, siger de. Nej, hvorfor i verden skulle jeg forsvare min marked? Det er jo ikke mit marked. Det er alles marked. Hvis I ikke kan tjene penge på det, så har jeg ingen grund til at forsvare det. Så nu er jeg videre. I har meldt ud, at det gør I. Nu gør jeg noget andet. Så jeg koncentrerer mig om det, som mine folk vil have at betale for. Punktum. Så enkelt er det.
Har du aldrig tænkt på at lave charterrejse?
Nej, det har jeg ikke.
Og
det,
fordi?
Jamen altså, charterrejse er jo speciale, og charterrejse eksisterer bare heller ikke længere i den del, i den form, som...
I den gamle form?
Nej, det eksisterer ikke mere. Og i virkeligheden, så det, jeg laver i dag, i hvert fald psykologisk set, ligner meget mere en charterrejse, end charterrejsen gør. Fordi det, jeg laver i dag, det er jo sociale rejser. Folk er sociale mennesker. De kan godt lide at rejse sammen. De kan godt lide at være sammen. De kan godt lide at have nogle spændende oplevelser og sidde om aftenen, og så sidde ved deres bord og få sig et glas vin sammen og hygge sig og snakke om dagens oplevelser. De elsker det. Selv sådan et sted som Grønland, hvor der er hamrende koldt, eller hvor de bor voldeligvis primitivt, de råhygger, når de er deroppe. Så det er det, de vil have. Og det var jo charterrejsen gamle dage. Det var charterrejsen, når folk mødtes dernede på hotellet dernede, så sad de i baren og hyggede sig osv. Og det har de ikke mere. Charterrejsebordene har jo ændret konceptet fuldstændig, så i dag er det helt løst. Det er, de har fly for sig.
Hvor tror du rejsebranchen er om 10 år?
Altså rejsebranchen ændrer sig ikke. Altså, det man kan i dag, kan man også om 10 år. Ja. Men selvfølgelig er der noget, der sker der en masse ting, fordi de ting, der sker mest af, det er, at der kommer større klumper, der ejer mere. Og for eksempel er der i gamle dage, da jeg begyndte at bygge mine egne hoteller i Afrika, eller buslodges, så var der mange, der siger, jamen du kan jo købe masser af det, og det er billigt. Ja, det kunne jeg godt. Men, fordi der var masser af det at købe af, men i dag begynder de forskellige steder, ligesom jeg selv gør, også at sælge den anden vej. Så de steder, hvor jeg er i dag, for eksempel når jeg har et skib, eller vi har et buslodge, så sælger vi også fra den af. Så vi sidder ikke bare og venter på, at der kommer en eller anden rejsebureauagent ind ad døren og siger, jeg vil gerne købe 2 rejser om året til jer hos jer. Nej, det er tiden forbi. Og så derfor så kommer der så ske en helt ny udvikling, og det er en ganske almindelig forretningsmæssig udvikling. Dem, der har forstand på at lave forretning, er dem, der kan se, hvor ligger forretningen, og dem, der kan forstå og markedsføre det rigtigt og fortælle, give folk det rigtige budskab, jamen det er dem, der kommer til at vinde slaget, og det bliver på alle mulige mærkelige ledere.
I 1998 blev Bravo Tour stiftet af vores næste gæst, Peder Hornshøj. Fra at sende 12.000 mennesker afsted det første år, sender Bravo Tours omkring 170.000 mennesker afsted den dag i dag, hvilket gør dem til Danmarks tredje største rejsebureau.
Velkommen til, Peder.
Tak for det.
Du er jo direktør og grundlægger af Bravo Tours.
Ja.
Hvordan startede du?
Jamen, det startede jo med, at jeg har været i branchen i en hel del år. Og på et tidspunkt tilbage i 98... sad jeg i mit gamle job og var til et møde i Stockholm, som jeg var i et rejseselskab, som havde hovedkontor i Stockholm. Og der sad vi på et møde, hvor man blev enige om, at man kunne skære 25% på rejselederomkostninger, og så stadigvæk lave en bedre service. Det troede jeg simpelthen ikke på.
Det mente du ikke, nej.
Nej. Så det var sådan lige lidt hovedet på sømmen, der, hvor jeg gik ud og sagde, at du tror, det er ved at være tid til, at Danmark får en ny rejsearrangør.
Og da du så sendte de første gæster afsted der i 1999, der sendte du dem jo afsted til sådan, i hvert fald nogle klassiske charterrejsemål, som hvad står der, Alanya og Mallorca og Golden Sands og Thailand.
Ja.
Hvorfor startede du op der?
Jamen, man kan jo sige, at de klassiske rejsemål, det var det dengang, det var det for 30 år siden. Det var det for 19 år siden også, hvor vi startede Bravo Tours. Men også den dag i dag, så er det de klassiske rejsemål, som rykker. Det er det, som folk vil i stor stil. Og skal man starte sådan noget selv, så var det også klogt nok at have noget af det klassiske, og noget af det, som man ved, vi kunne sælge.
Og hvordan startede I så op?
Jamen, det gjorde vi jo med en rigtig stor portion erfaring. På det tidspunkt havde både jeg og min kompagnon været i branchen i 14-15 år. Jeg har haft det privilegium, at jeg har prøvet alt fra alle ender og kanter. Så jeg havde jo kæmpe netværk inden for både flyselskaber, ude i verden på rejsemål med hoteller og sådan nogle ting. Så det var et spørgsmål om lige at planlægge det lidt godt og få tingene gjort rigtigt fra starten af, og så få lavet nogle gode aftaler her
og
der.
Og I havde rigtig godt netværk til så at starte op på, lyder det så?
Ja, det havde vi helt sikkert. Ja, helt sikkert. ellers ikke kunne lade sig gøre, fordi at tro, at man kan komme fra højre eller fra venstre i dag og gå ind i den her branche uden at have kendskab til det eller netværk, så er det meget svært.
Men så I startede egentlig op på nogle klassiske chartermålsdestinationer, eller hvordan var det egentlig?
Ja, noget sikkert? Ja, det var det fra starten af. Altså Mallorca er jo den største klassiker overhovedet inden for rejsebranchen, og også det danskere, der helst vil. Så det var jo et sikkert kort. Og vi havde jo Alanya i Tyrkiet, som på det tidspunkt var rigtig i fremgang, og et sikkert kort også. Vi havde Golden Sands nede i Bulgarien, som var et sikkert kort. Vi havde Kypern, som var et godt kort også. Og så fløj vi faktisk til Alicante det første år, ja, med gæster i Benidorm og med fly dernede til. Og så endelig så var Thailand på som et lille krydderi, lige lidt sløjfen på halen der.
Det er i hvert fald blevet stort på et tidspunkt, må man sige.
Ja, det må man sige, ja til.
Ja, ja. Hvad er det, danskerne gerne vil have, når de tager afsted på charterferie?
Jamen, jeg tror, det er jo sådan, det har forandret sig lidt hen ad vejen. Altså, går vi helt tilbage i tiden, dengang at det startede, jamen, så ville man jo ned og have Lumumba og til grisefest, og selvfølgelig og hygge sig og have sol og strand, og det skulle være varmt. Det sidste er det jo stadigvæk. Vi rejser jo som danskere rigtig meget efter vejret, og det bliver i hvert fald manifesteret sådan en sommer som den, vi har haft i 2017. Der skal vi jo lang tid tilbage, før det har været så elendigt. Og det er jo bare klart, at det er jo et godt bevis på, at vi har noget at rejse efter, og det er det gode vejr. Så ja, det gør vi stadigvæk. Men jeg tror, at der er andre årsager til, at danskerne rejser i dag. Altså, man vil også gerne opleve. Man vil gerne ud og opleve verden. Man vil gerne ud og se noget, ud og prøve noget. Og danskerne også bliver mere aktive, når de rejser, end de var før i tiden. Men alt i alt, når sådan det kommer helt ned på jorden, så drejer det sig også om at få slappet af og få ladet batterierne op og være klar til at komme hjem på job igen, når nu den tid det desværre kommer igen.
Ja, ja. Der er jo meget så all inclusive i dag, hvor I sender folk afsted på en anden måde end tidligere, i hvert fald, hvis man går år tilbage.
Ja.
Hvordan har I oplevet den udvikling hos Bravotours?
Jamen, det er jo en udvikling, der er kommet over en hel del år, og det startede jo egentlig for mange herrens år siden, hvor der var et fransk selskab, som indførte det, og som, hvor vi andre synes, det var sådan set noget mærkeligt noget. Men det vandt gehør, og hen ad vejen, så har det udviklet sig, og lige pludselig så dukker det mere og mere op, når vi sådan lige igen går de her 12-15 år tilbage i tiden. Men der, hvor det fik det helt, helt store boom, og hvor at man for alvor tog det til sig, det var faktisk under finanskrisen, hvor vi oplevede, at danskerne stadigvæk tog på ferie i stor stil, og vi havde ikke nogen problemer med at sælge rejser, men vi oplevede også, at man tænkte, det der med all inclusive, det er måske en god idé, kender vi prisen. Ja, ja. Vi kender omfanget af lommepenge, så der blev det rigtig populært. Og kan man sige, det var også startskuddet til, at det blev udviklet, fordi at vi også set meget møg og dårligt om, når vi taler all inclusive, fordi at der også har været to-stjerne-hoteller, som har lavet all inclusive. Ja. I dag må vi sige, at langt, langt de fleste steder kan vi jo sige, at det er faktisk ganske god kvalitet, og det følger meget godt den vurdering, der er på hotellerne. Er det et 3-stjernet hotel, jamen så er all inclusive også som regel 3-stjerne. Er det 4-stjerne, så er det også 4-stjerne, og endelig 5-stjerne, så er det jo toppen af poppen. Og ja, ja. Vi ser heldigvis i dag, at jeg synes, det fungerer rigtig godt rundt omkring.
Altså, I startede op med de her klassiske rejsemål, charterrejsemål, men der er jo masser af nye. Hvordan er I kommet på at udvide med nye rejsemål? Hvordan sker sådan noget?
Jamen, det er jo en af de ting, som jeg, siden vi startede Bravotours, har det at lægge mig meget på sinde, det er, at vi skal kreere nogle rigtig tilfredse gæster, fordi jeg sagde fra starten af, at tilfredse gæster, det var vigtigere end god økonomi. Og det er selvfølgelig lidt noget plader på en eller anden måde, fordi har du ikke god økonomi, så får det hurtigt en ende.
Ja, ja.
Men det er tilfredse gæster, som er med til at skabe god økonomi, fordi hvis ikke du behandler dine gæster ordentligt, hvis ikke de er glade for det, de køber og det, de får, så forsvinder de også hurtigt igen. Så det har været sådan et omdrejningspunkt. Og tilfredse gæster får man jo ved at have nogle gode produkter og levere en fantastisk god service ud på rejsemålen, som vi altid har gjort i Bravotours. Men det, du skal også forny dig, du skal have noget nyt til dem en gang imellem også. Selvom der er rigtig mange af vores gæster og danskere generelt, som gerne vil bo på det samme hotel, det samme rejsemål igen og igen, fordi at man kommer ned, man er klar til at holde ferie med det samme, man kender det godt, og man har gode venner i området og på hotellet måske. Så der er stadigvæk rigtig mange, der gerne vil have fat i noget, man kender, Men stadigvæk også rigtig mange i på den anden side, som også gerne vil se noget nyt hele tiden. Og vi egentlig har haft sådan i Bragtours en idé om, at når vi præsenterer et nyt katalog eller et nyt program, så skal vi også præsentere et nyt rejsemål, eller to, eller tre, eller hvad vi nu har haft. Og det vil lykkes rigtig godt med gennem årene, så vi har haft noget at byde på.
Og hvordan sker sådan noget så?
Jamen, vi bruger vores viden, vi bruger vores netværk rundt i verden, og så lytter man lidt, og man kigger lidt, og man finder ud af, at der sker et eller andet spændende hernede i Grækenland i det her hjørne. Lad os kigge lidt på det, fordi det kunne godt være, at det var noget for vores gæster. Jeg bruger en 2-3 dage hvert år på at være på verdens største rejsemesse nede i Berlin, hvor stort set alle lande i hele verden er repræsenteret. Og der kan man godt gå og blive lidt inspireret også med, hvad sker der nu her, og høre lidt omkring, hvad der sker ude i verden. Men jeg tænker lidt, at mange af de rejsemål, som vi præsenterer, som er nye år for år, det er nogen, som jeg måske har haft ind i hovedet i en 2-3-4 år. Og så siger nu tror jeg, det er ved at være tid. Nu skal vi ud og prøve det her af. Og der har vi jo lykkes med at igen morgen at præsentere mange nye ting. Altså for eksempel Azorerne, som Bragtours er den eneste rejsearrangør i Danmark, som flyver til. Vi flyver ugentligt for både Billund og København dertil. Et fantastisk rejsemål, som jeg er rigtig, rigtig stolt af, at vi har ført på Danmarks kort, eller verdenskortet, kan man godt sige. For nyligt sidste sommer præsenterede vi nede i Grækenland et område, der hedder Tolo, som ligger på Peloponneshalvøen tæt ved Korintherkanalen, som er et fantastisk feriested, som ingen rigtig har rørt ved i mange, mange, mange år. Så det var noget, som jeg egentlig greb for, det kan jeg huske helt tilbage for 30 år siden, at der var lidt rumstering omkring det dengang, og så nu skulle det være, og så prøver vi det af, og det går rigtig fint.
Hvordan ser du sådan noget som Momondo og Airbnb og HomeAway i forhold til altså, hvor stor en konkurrent er det i forhold til jer?
Man kan sige det på den.
Er vi selv seerne, måske også du selv nu vel, men er vi selv arrangerer turene også nogle gange?
Ja, men jeg ser det sådan, og det er sådan også den måde, som mange af vores kunder ser det. Det er, at ved det du kan på de der hjemmesider som Momondo og som sådan ellers lavprisflyselskaber og sådan, der kan du skabe noget fleksibelt. Ved måske at sige, at jeg vil kun være væk i 3 dage, eller jeg vil være væk i 11 dage. Den fleksibilitet har vi ikke været så gode til i charterbranchen, som man måske kunne have været. Så på den konto, der mister vi lidt til dem, der gør det selv. Jeg vil til enhver tid påstå og har belæg for det også, at kunne sige, at er det en ganske almindelig charterrejse på en uge eller 2 uger, så kan vi sagtens være med på prisen og så kan vi jo stikke det på alle andre områder med den tryghed, der ligger i at have købt en pakkerejse, som man køber hos os, i forhold til at stå med balladen selv.
Så du tror også, den er der om 10 år?
Helt definitivt, så er charterrejsen også om 10 år, ja.